Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Λοιπόν, πια ο Κωσαράκης επέστρεψε, είναι εδώ και ζωγραφίζει.
Το καταλάβαμε.
Έτσι, με Super Drum.
Super Drum,
δεν είναι...
δίσκος, σταθμός είναι αυτός.
Ναι.
Από τους δίσκους που έχουν κάνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις, συγκλονιστικά τραγούδια. Άλλου στυλ, ξέρεις, είναι λίγο πιο soft.
Πιο soft, ναι.
Σε σχέση με τη... με τη ροκ που μπορεί να αρέσει.
Πλησιάζει λίγο στην pop, ας πούμε. Ναι. Αλλά όχι, είναι πάρα πολύ. Ροκιά είναι, δεν είναι.
Ναι, ροκ, ναι, όχι.
Ροκ κομμάτι.
Αλλά είναι, είναι από τα άλμπουμ που μένουν κλασικά. Όπως αυτό, όπως το Thriller του Michael Jackson και να μην πούμε και άλλα. Τώρα λέμε ποια άλμπουμ έχουν πουλήσει πάρα πολύ και έχουν μείνει κλασικά στην ιστορία της μουσικής.
Ο Γιώργος πάντως μας θυμίζει το σήμα της έναρξης. Επιλογή του Κωστή. Όταν ακούλε την κορυφαία πεντάδα όλων των εποχών από του Chicago Bulls, εγώ να τριχιάζω. Και εγώ, φίλε, μαζί σου. Και πού να δείτε ο Σωτηρίου.
Τι θέλω να πω, ναι.
Καλησπέρα, εντάξει, είπαμε.
Να πούμε καλησπέρα. Είναι η μέρα που άρχισε το γαϊτανάκι του Ευρωμπάσκετ.
Ναι.
Γιατί ήδη...
Γιάννης Κοσαράκης, ο άρχοντας είναι σήμερα τον ήχον ο Γιάνναρος.
Είναι τρίτη φορά που λες το όνομά του. Κάτι παίζει, δεν ξέρω.
Κοίταξε, όταν έχω φίλους απέναντί μου.
Ωραία.
Όλοι φίλοι, εντάξει.
Δεν βλέπω όμως ποιος είναι στην παραγωγή.
Εκεί, πες το εσύ. Πες το.
Ο Αδαμάντινος Νίκος Βαρχονάς. Ο Αδαμάντινος. Λοιπόν, και δεν τον βλέπω. Ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι δεν τον βλέπω. Σας έχω πει ότι εδώ με βάζετε, έχω μπροστά μου ένα κομπιούτερ. Και δεν βλέπω διαγώνια μέσα. Τον Κωνσταράκη το βλέπω. Και να μην τον έβλεπα, δηλαδή το είπε τρεις φορές τον Ανέγκυλη.
Ναι.
Λοιπόν, ούτε Σούπερ Τραμπ να ήταν, ένας προς έναν.
Ούτε το όνομά σου δεν είπα. Γιάννη Δεντόπουλο.
Δεν πειράζει.
Μαζί.
Δεν πειράζει.
Βαγγέλης Ζερβός, λοιπόν, μέχρι τις 6.
Μέχρι τις 6 είναι, είπαμε, η μέρα που ξεκίνησε το γαϊτανάκι, γιατί στο Τάμπερε και στη Ρίγα έχουν ξεκινήσει οι όμιλοι. Αύριο θα μπούμε κι εμείς, δηλαδή ο όμιλος της Λεμεσού. Θα μπει και ο όμιλος του Κατοβίτσε. Έχει ενδιαφέρον, όχι ενδιαφέρον. Οι δύο όμιλοι έχουν, πώς το λένε, ένομο συμφέρον ο ένας με τον άλλον, γιατί θυμίζουμε ότι με τον όμιλο είναι η πρώτη διασταύρωση στη φάση των 16. Οπότε μας ενδιαφέρει άμεσα. Σήμερα είχαμε έχουμε μάλλον τα πρώτα αποτέλεσματα και έχουμε και μάτς σε εξέλιξη. Η Λιθουανία με ρεκόρ rebound όλων των εποχών σε Ευρωμπάσκετ επικράτησε με 94-70 της Μεγάλης Βρετανίας, παρότι ξεκίνησε και άστοχη. Νομίζω είχε 0 στο 8 τρίποντα στην αρχή. Έχανε βολές. Άργησε να πάρει μπρος και ο Βαλαντσιούνας, αλλά τελικά επικράτησε με 94-70 της Μεγάλης Βρετανίας. Παρεπιπτόντως, μιας και το είπαμε, ας ρίξουμε.
Ρε φίλε, 2 στα 19.
Ναι, σου λέω, ξεκίνησαν με 0 στα 8.
2 στα 19 οι Λιθουανοί.
Και νομίζω ότι έβαλε το πρώτο Γιακουμπάι της, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Και μπορεί να έβαλε, εντάξει, σχετικά 12 πόντους, αλλά είναι αυτός που τακτοποιούσε το παιχνίδι. Πρώτο σκόρερ της ομάδας.
Ο Βαλαντσιούνας, βέβαια.
Ήταν ο Βαλαντσιούνας με 18 πόντους.
Παραλίγο double-double, έτσι. 4 αμυντικά.
Και 9 rebound.
5 ναι. Επιθετικά.
Με 4-6 βολές. 7-13 δίποντα. Επίσης ο Τουμπέλης είχε 17 πόντους με 1-2 βολές και 8-10 δίποντα. Περισσότερο εκεί κοντά στο καλάθι είχαν μια άνεση, δηλαδή περισσότερο κοντά στο καλάθι και με τη δύναμή τους κατάφεραν. Εντάξει, δεν είναι καμία αντίσταση
ολική
Μεγάλη Βρετανία,
εντάξει,
αλλά
όχι κάτι φοβερό.
Εντάξει, δεν είναι και η Λιθουανία. Ξεκίνησε άσχημα η Λιθουανία.
Ο Γεμπόα είχε 17 πόντους για τους για τους Άγγλους, έτσι. 10 είχε ο Χέσον και 10 και ο Φίλιπ.
57 ήταν τα rebound που πήρε η Λιθουανία. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός rebound που παίρνει μια ομάδα
και 22 assist
στην πρεμιέρα του μπάσκετ, έτσι.
Και 22 assist. Λοιπόν. Αλλά σημερινά, κάτσε να τα δούμε εδώ. Πορτογαλία-Τσεχία 62-50 για τους Πορτογάλους.
Προσέξτε τώρα, οι Τσέχοι. Χωρίς Σατοράνσκι και Αμπρίνες. Σατοράνσκι και Αμπρίνες, λέω. Χωρίς Σατοράνσκι
και Βέσελη.
Και Βέσελη. Δεν είχαν πιθανότητες.
Ναι, ναι.
Έτσι. Αλλά εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο αποδιοργανωμένοι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
Δεν έχουν από εκεί πέρα.
Το από εκεί και πέρα, με αυτούς τους δύο. Δεν γίνεται με αυτούς τους δύο να μας έχουν κερδίσει, ας πούμε, ή να μας δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή να αλλάζουν τόσο δύο παίκτες. Να μου πεις, ο Γιάννης δεν αλλάζει την εθνική μας πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι παιδο Γιάννη, κανένας από τους δύο.
Και σε εξέλιξη ο αγώνας της. Του Μαυροβουνίου με την Γερμανία. 46-63 οι Γερμανοί προηγούνται στο ημίχρονο. Έτσι.
Δυσκολεύονται προς το παρόν με δεδομένο ότι δεν, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι αυτό, επειδή λείπει ο Μουμπρού, ο προπονητής, ο Ισπανός προπονητής
από τον πάγκο τους.
Μέχρι στιγμής από την Γερμανία
14 ο Σρούντερ. Να το λέμε γερμανικά, ούτε Σρούντερ ούτε Σρέντερ. Σρούντερ. 14 Schroeder και έχει επίσης ο Franz Wagner, το άλλο το πολύ μεγάλο αστέρι. Αυτή για μένα το είναι μεγαλύτερο αστέρι, yeah, των Γερμανών, έχει 12 πόντους και έχει ήδη 5 rebound.
Αυτοί οι παίκτες μου αρέσουν εμένα, δηλαδή ο Σρέντερ, ο Wagner, συγγνώμη, είναι ένας από τους παίκτες που αρέσει το στυλ του, που
μου
αρέσει,
εντάξει,
γιατί,
το
γιατί δεν φωνάζει πολύ μέσα στο παιχνίδι. Δεν φωνάζει πολύ, αλλά μιλάει όταν πρέπει.
Ουσιαστικός.
Είναι ουσιαστικός.
Λοιπόν, 6 ώρα έχουμε.
Αυτό είναι το μάτς που μου αρέσει.
Αυτό για είναι. Λετωνία-Τουρκία. Να δούμε και τι ψάρια πιάνει η Τουρκία.
Να τη δούμε, γιατί η Λετωνία.
Τι Λετωνία, δεν είναι καμία μελιτέα ποσότητα.
Όχι, δεν είναι, εγώ τα χαρακτηρίζω, δεν είναι άμαχος πληθυσμός.
Έτσι.
Η Λετωνία, μην ξεχνάμε ότι είχε έρθει πέμπτη στο Ευρωμπάσκετ.
Να σου πω, πριν προλάβουμε, είναι ο Κωστής μαζί μας.
Ναι, να πούμε το πρόγραμμα όμως πρώτα,
ναι, ναι,
της σημερινής ημέρας, το οποίο είπαμε είναι σε εξέλιξη με την αναμέτρηση, στο ημίχρονο είναι η αναμέτρηση της Γερμανίας με το Μαυροβούνιο 46-43. Αργότερα είπαμε, όπως είπε και ο Βαγγέλης, έχουμε την αναμέτρηση της Τουρκίας με τη Λετωνία στις 6. Για μένα είναι τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της ημέρας. Η μονομαχία των σκανδιναβικών χωρών, Σουηδία,
Φιλανδία
στις 8.30, εννοείται στο Τάμπερε, και στη Ρίγα κλείνει το πρόγραμμα με το μονόλογο, όπως αναμένεται, της Σερβίας με την Εστονία. Εδώ να δούμε πώς θα κουλτσάρει ο Πέσιτς, με την έννοια ότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται ο Γιώκητς. Είναι από τα μάτς που λέμε, όπως εμείς με την Κύπρο, πιθανότατα ξεκουράσουμε το Γιάννη, να δούμε πώς θα διαχειριστεί το υλικό του.
Σωστά.
Δεν έχουμε καμία.
Κωστή Σωτηρίου, Λεμεσός. Φίλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Να σας πω καταρχάς που είμαι. Είμαι στην προπόνηση Εθνικής Ισπανίας.
Ναι.
Που μας άφησαν έτσι οι Ισπανοί και οι διοργανωτές να μπούμε λίγο και να δούμε ορισμένους παίκτες γνωστούς κτλ. Όπως είναι τα αδέρφια Ερνάν Γκόμεθ, ο Χουάντσο με τον Μπίλι. Όπως είναι ο Σάντι Αλντάμα, που παίζει στο NBA, και όπως είναι και όλοι οι υπόλοιποι παίκτες που ξέρουμε, δηλαδή Μπρισουέλα, Λόπεζ Αρωτέγκη, Πάρα, Πραντίγια και ο Γιανκούμπα Σίμα, ο ψηλός, είναι κάποιοι από τους πιο γνωστούς παίκτες της ανανεωμένης Εθνικής Ισπανίας. Συνεπώς, όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, την έχω βγάλει στο γήπεδο από το πρωί,
ναι.
Γιατί ήταν η συνέντευξη τύπου της Εθνικής Ομάδας με Σπανούλη και Παπα-Νικολάου. Μετά ήταν η συνέντευξη τύπου του Ποτσέκο με τον Νικολό Μέλη, δηλαδή τον αντιπάλο μας αύριο. Και όπως θα έχετε διαβάσει και στο Ed Sports, αλλά και θα έχετε δει και από τις ανταποκρίσεις που έχουμε δώσει από την δημόσια τηλεόραση, η ατάκα του Ποτσέκο ήταν ότι έχει ένα φίλο
σνάιπερ,
ελεύθερο σκοπευτή, να τον βάλει κάπου εδώ στην οροφή του γηπέδου, θα σημαδέψει τον Γιάννη κατά κούτελα και στην πρώτη περίοδο θα τον ξεπαστρέψει. Αυτό ήταν το αστείο που έκανε ο Ποτσέκο, είχε κέφτια. Μάλιστα ο Μέλη τον ρώτησε, πέφτεις στο λεσεριστικό για να ξέρουμε τι μας γίνεται, είπε ο Μέλη στον προπονητή του. Γενικώς υπάρχει ένα καλό κλίμα εδώ στο Ευρωμπάσκετ και οι προπονητές δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους. Δηλαδή και ο Σπανούλης ρωτήθηκε για τον Γιάννη πώς θα τον χρησιμοποιήσει, ρωτήθηκε για την Εθνική Ιταλία, που είναι η πρώτη μας αντίπαλος αύριο 9.30 το βράδυ, αλλά δεν άνοιξε χαρτιά του, δηλαδή μίλησε πολύ πολύ γενικά. Βέβαια με το σκάουτινγκ είναι τόσο προηγμένο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά
νεύρικο,
τι να περιμένουμε.
Ναι.
Και επειδή έχει τύχει να μιλήσω και με προπονητές δικούς μας της Εθνικής Ομάδας, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ένα τρίπτυχο παιχτών για την Εθνική Ομάδα της Ιταλίας. Τι θα περιμένουμε αύριο, δηλαδή το τρίπτυχο είναι Παγιόλα, Ποντέκιο και Μέλης. Είναι τρεις παίκτες για διαφορετικούς λόγους. Ο Παγιόλα, γιατί θα έχει σίγουρα την αποστολή να πιέσει πάρα πολύ την μπάλα, είναι ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός, ο άσος της Βίρτους. Από την άλλη, είναι ο Φοντέκιο, ο οποίος παίζει στο NBA και είναι ένας πάρα πολύ ικανός παίκτης. Και από την άλλη, είναι και ο Νίκολο Μέλη, ο οποίος δεν έχει μόνο το μακρινό σουτ, αλλά είναι και μέτρη στη δημιουργία, δηλαδή να βγάλει την μπάλα από μέσα προς τα έξω. Θα πει κανείς ότι είναι και άλλοι παίκτες καλοί. Mm-hmm. Σίγουρα η Ιταλία έχει και άλλους πολύ καλούς παίκτες, όπως είναι ο Νιάνγκ, ο εκπολαπτόμενος άστρο με τη φοβερή αθλητικότητα, όπως είναι ο Ακέλε, όπως είναι ο Γκαλινάρη, ο οποίος έχει παίξει 777 μάτς στο NBA με 38% το τρίποντο. Γενικά έχει παίκτες. Είναι ο Γκαμπριέλε Πρότσιντα, που και αυτός πήρε τη μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει κόσμο η Ιταλία. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ επικίνδυνη και θεωρώ ότι ο όμιλος μας. Παρεμπιπτόντως είπε κάποια στιγμή ο Ποτσέκο ότι η φαβορή για την πρωτιά είναι η Ελλάδα. αλλά θεωρώ ότι αυτά είναι και λίγο επικοινωνιακά παιχνίδια μυαλού.
Ναι, ναι.
Θα έλεγα ότι είναι πολύ ύπουλος όμιλος, δεν είναι καθόλου εύκολα παιχνίδια, και με την Ιταλία είναι δύσκολο και με την Ισπανία τελευταία αγωνιστική θα είναι δύσκολο, αλλά είμαι σχεδόν πεπισμένος ότι θα είναι δύσκολο και με τη Γεωργία. Ίσως με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να θεωρητικά πάντα να είναι λίγο πιο εύκολο το έργο της Εθνικής, γιατί έχασε τελευταία στιγμή τον Τζάναν Μούσα, αλλά είναι και αυτή η ομάδα υπολογίσιμη και μου το έλεγαν εδώ ορισμένοι άνθρωποι της FIBA που ξέρουν πάρα πολύ καλά τον μπάσκετ και έχουν δει πάρα πολλές διοργανώσεις, ότι η Βοσνία μπορεί να είναι η ήρεμη δύναμη του ομίλου, αλλά δεν θα πρέπει να την υποτιμήσουμε. Και εννοείται ότι αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι διεθνείς, αλλά και ο Βασίλης Πανούλης. Έχουμε ένα κοινό, κύριοι, με την Ιταλία. Και το αλίευσα πριν από λίγο από έναν πολύ έντονο δημοσιογράφο που τον ξέρει και ο Γιάννης, τον Φλάβιο Τρανκουήλο. Είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, όπως λέει και ο Βαγγέλης. Είναι κοντά στα 40 χρόνια δημοσιογράφος. Mm-hmm. Και μου έλεγε ότι οι δύο από τους τέσσερις βοηθούς του Ποτσέκου έχουν φύγει για τους συλλόγους. Ο ένας είναι στη Νέα Υόρκη, στους Νίξ, και ο άλλος είναι στην Αρμάνι. Και έχουμε ένα κοινό, γιατί ο Ηλίας Κατζούρης έχει φύγει για το Πριγκιπάτο, δεν είναι εδώ στην Κύπρο, για να προετοιμάσει την ομάδα της Μονακό, εκεί όπου συνεργάζεται με τον Βασίλη Σπανούλη. Ο έτερος συνεργάτης, ο Κώστας Χαραλαμπίδης, είναι εδώ στη Λέμεσο, και έχουμε επίσης τον Διαμαντή Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος και αυτός στη θέση του βοηθού προπονητή του Σπανούλη.
Σε κάθε περίπτωση πάντως έχουμε επισάσει, άσχετο με την περίσταση και με τον αγώνα, ότι αυτοί που δεν συμφέρει να έχουν προπονητή στην εθνική ομάδα είναι οι σύλλογοι. Δηλαδή η Μονακό, σε ποιον θα ρίξει την ευθύνη αν η προετοιμασία δεν είναι καλή, ο Παναθηναϊκός, σε ποιον θα ρίξει την ευθύνη.
Είμαι τόσο μακριά, επειδή τυχαίνει να τον βλέπω τώρα μπροστά μου στα 10 μέτρα, η Ρεάλ με το Σέρτζιο Σκαριόλο, σε ποιον θα ρίξει την ευθύνη, που τόσο καιρό θα είναι στην εθνική Ισπανία. Παρεπιπτόντως οι Ισπανοί συζητούν για τον επόμενο προπονητή της Εθνικής, γιατί ο Σκαριόλο έχει πει ότι θα είναι το τελευταίο του τουρνουά. Ακούγεται ή για Λάσο ή για Σούς Ματέο. Είναι και ο Ματέο το κόλπο. Το κρατάμε και αυτό. Αυτό το λένε οι Ισπανοί τουλάχιστον.
Και για την Ιταλία ο Μπάνκι, έτσι.
Ναι, έτσι ακούγεται και για την Ιταλία. Σωστά.
Ναι, ναι.
Ο Άλεξ Μουμπρού, είπαμε ότι έχει το θέμα με την με τη μόλυνση και δεν θα είναι στο παιχνίδι το πρώτο της Γερμανίας, και δεν είναι, μάλλον όχι δεν θα είναι, δεν είναι.
Δεν είναι,
και
ναι.
βλέπουμε, Βαγγέλη και Γιάννη, τελικά ότι δεν υπάρχουν εύκολα μάτς, γιατί ενώ περιμέναμε περίπατο της Γερμανίας με το Μαυρογούνιο, το ματσάκι είναι στον πόντο αυτή τη στιγμή, στο ημίχρονο.
46-43.
Είναι αλλάξει ένα τρίποντο διαφορά.
Και μάλιστα στο δεύτερο δεκάλεπτο το Μαυροβούνιο είναι στο 23-22, δηλαδή πήρε το δεύτερο δεκάλεπτο. Έτσι.
Το πρώτο παιχνίδι η Λιθουανία έκανε ρεκόρ rebound όλων των εποχών στο Ευρωμπάσκετ με 57 έναντι της Μεγάλης Βρετανίας. Και στο παιχνίδι το δεύτερο με την Πορτογαλία και την Τσεχία, το οποίο το πήραν οι Πορτογάλοι 62-50, ξεχώρισε αυτό το παιδί. Πώς τον λένε, κάτσε να θυμηθώ το όνομα του. Ναι, είναι το παιδί από τους Boston Celtics, ο Κεϊτά, που σάρωσε ουσιαστικά τους Τσέχους με 23 πόντους και 18 rebounds.
Είναι
backup στη front line των Celtics.
Να πούμε ότι επειδή το αναφέραμε και στην εισαγωγή για το ρεκόρ το rebound, το πήρε από την Κροατία, η οποία.
Και τη Ρωσία. Που είχαν 54.
Ναι, ναι, και η Κροατία. Ναι, από την Κροατία και τη Ρωσία. Ναι, μπράβο.
Καλά, ρε Κωστή, το λες.
Καλή μνήμη.
54 rebound το 1995. Λοιπόν. Όχι, 2003. Όχι, περίμενε. 2003. Επειδή μην το μπερδέψουμε. 2003 το έχει κάνει η Κροατία και το 1995 η Ρωσία.
Ανέφερε καλό αριθμό το 2003. Γιατί τότε ήταν το τελευταίο χάλκινο μετάλλιο της Ιταλίας σε Ευρωμπάσκετ. Έκτοτε δεν έχει πάρει μετάλλιο. Εμείς λίγο πιο κοντά, 2009, αφού και πάλι όμως είναι μακριά. Είναι 15 καλοκαίρια προηγούμενα και μπαίνουμε στο 16ο μεγάλο τουρνουά. Μακάρι να σπάσει αυτή, όχι κατάρα, γιατί αθλητισμός είναι, αλλά αυτή η περίοδος ξηραθίας, ας το πούμε. από το 2009 και για τους Ιταλούς είναι από το 2003.
Για πες μου κάτι.
Πρέπει να πούμε κάτι, Γιάννη, ότι η Ιταλία δεν είναι μια ομάδα παίξεγγελαστή.
Αυτό πήγαινε να πω τώρα.
Έχει φτιάξει πάρα πολύ καλή χημεία. Παίζει μαζί τα τελευταία χρόνια. Έχει νικήσει δύο φορές τους Σέρβους. Και κάτι ακόμα που μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται πολύ, ότι οι παίξες της Ιταλίας έχουν κάνει μεγάλο step up. Δηλαδή, ο Φοντέκιο δεν είναι ο ίδιος με το 2002. Ή ας πούμε ο Παγιόλα ή ο Πρότσιντα. Δεν είναι οι ίδιοι παίκτες. Έχουν βελτιώσει το στάτους τους. Έχουν πάρει μεταγραφές σε πολύ καλές ομάδες, όπως είναι πούμε, η Ρεάλ Μαδρίτης με τον Πρότσιντα. Και τα παιδάκια, τα λέω έτσι, που έρχονται και είναι ας πούμε ο Ακέλε, είναι ο Νιάνγκ και είναι και ο Διούφ.
Έχουν αθλητικότητα.
Είναι πάρα πολύ αθλητική.
Ακριβώς. Και ξέρεις τι γίνεται, είναι μια ομάδα η οποία δεν βασίζεται, δεν έχει ένα στάρ, γιατί εμείς θεωρητικά είμαστε μια ομάδα που έχει ένα στάρ και γύρω του μπορεί να είναι πολύ καλή.
Εντάξει, έχουν Φοντέκιο το κάτω, βέβαια.
Ναι,
δεν είναι
ο Φοντέκιο όμως,
του Γιάννη, αλλά είναι ένας παίκτης NBA.
Δεν έχει το, πώς να σου πω τώρα, δεν έχει αυτό την ελευθερία του Γιάννη, ας πούμε, να παίρνει τόσες προσπάθειες και να είναι αυτός που εκφράζει κατά κύριο λόγο το παιχνίδι της Ιταλίας.
Και να πούμε επίσης ότι όλη η Ιταλία μιλάει για τον Ακίλε Πολωνάρα μέρα νύχτα, και είναι ο μεγάλος άτυχος αυτού του ευρωμπάσκετ, αλλά και είναι και άτυχος γενικά, όχι στην καριέρα του, στη ζωή του, εφόσον ο άνθρωπος ξεπέρασε τον καρκίνο και χτυπήθηκε από λευκαιμία.
Φοβερό, φοβερό αυτό. Φοβερό.
Τον Ακίλε Πολωνάρα, και μάλιστα είπε ο Ποτσέκο και ο Μέλη ότι ειδικά ο Μάρκος Πίσου, που θα φορέσει και το νούμερο 33 προς την πίντου, επειδή είναι πάρα πολύ κοντά ως φίλοι και συμπαίκτης κτλ., τον έχει συνεχώς βιντεοκλήσεις με τα μέσα της τεχνολογίας.
Για να νιώθει κοντά.
Και τον βλέπουν και εσύ. Ναι, να νιώθει καλά,
Κωστή
να νιώθει
μου
κοντά στην ομάδα. Ξέρεις, είναι κίνητρο.
Λοιπόν, Κωστή μου, πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Και μετά πάμε. Όχι, όχι, αμάτα, γιατί μας είπε για Σπανούλη και ελληνικές.
Εντάξει, ό,τι πει τα αφεντικό. Κωστή.
Ωραία. Ωραία, γιατί
θα κρατήσουμε
να το λίγο και την συνέντευξη τύπου των προπόνηση των Ισπανών.
Οκ, okay. Πολιτικές ειδήσεις. Πάμε.
Με τον
πάμε.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, ο Κωστής περιμένει ακόμα στον αέρα.
Καλώς ο Στιβ Μίλλερ, αλλά ο Κωστής είναι καλύτερος.
Ναι, εννοείται. Και δεν έχουμε και χρόνο. Λοιπόν.
Εγώ έχω άφθονο χρόνο όσο θέλετε, παιδιά.
Ναι, εμείς εδώ.
Η εκπομπή είναι μικρή.
Έτσι, όπως το λες, θα νομίζουν ότι δεν ξέρουν ότι τα ταξίδια είναι κουραστικά. Θα νομίζουν ότι ξεκουράζεσαι.
Γιάννη, σου είπα ότι είμαι στο γήπεδο από το πρωί. Αλλά δεν μαθάμε, γιατί μας αρέσει αυτό που κάνουμε.
Μα, η δουλειά μας είναι, ναι.
Όχι, δεν είναι μόνο η δουλειά μας. Είναι και η αγάπη μας.
Εννοείται.
Είναι και η καψούρα μας.
Λοιπόν,
τι θα ξεχωρίσει.
Με τον Μπάμπη του Σαραντινάκη που είμαστε εδώ κοντά. Και αυτός
είμαστε πολύ κοντά.
Και για το ραδιόφωνο και για το Air Sports.
Είστε πολύ κοντά.
Αυτό συζητάμε. Τι κάνουμε και αυτό που αγαπάμε.
Ναι.
Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Απλά δεν μιλάω δυνατά. Γιατί στην παραδίπλα αίθουσα που έχει μία
ισοσανίδα
μιλάει ως Καριόλο.
Okay.
Έχει ξεκινήσει.
Λοιπόν.
Δηλαδή, μάλιστα για να είμαι πιο safe, θα απομακρυνθώ λίγο από την.
Θα την καταλάβει τη φωνή σου. Θα την καταλάβει τη φωνή σου ως Καριόλο και θα σου πει Κώστας Σαράπ.
Το ξέρετε πολύ καλά ότι με χαιρέτησε εγκάρδια ο coach. Είμαστε πολύ γνωστοί τόσα χρόνια. Και σέβεται ο Καριόλο. Σέβεται τους δημοσιογράφους και το λειτουργήμα, αυτό το επάγγελμα.
Και αυτοί το σέβονται.
Και είναι πάντα ένας άνθρωπος που θα βοηθήσει το δημοσιογράφο. Μια συνέντευξη,
okay.
Ναι, δηλαδή είναι πάρα πολύ θετικός. Και μην ξεχνάμε ότι έχει πάρει 4 ευρωμπάσκετ, έχει πάρει ένα παγκόσμιο και 2 Ολυμπιακά μετάλλια.
Ναι, με πρώτο το 9. Με πρώτο το 9. Με πρώτο ευρωμπάσκετ το 9, τότε που είχαν αποτύχει το 7. Σπανούλης.
Το 9, σωστό. Ήταν το αποθυμένο της Εθνικής Ισπανίας, δεν είχε πάρει ευρωμπάσκετ.
Είχε πάρει παγκόσμιο.
Ήταν το πρώτο το 9, ναι, όπως το λες.
Πες μου κάτι, από Σπανούλη, κεντρική ιδέα.
Ναι.
Κάθε να μας τα πει ο Μπάμπης σε λίγο. Θα μιλήσουμε και με τον Μπάμπη το Σαραντινάκι. Εντάξει.
Εντάξει. Είπες, okay. Για το Σπανουλί.
Άσε,
εντάξει.
Ο Βαγγέλης λέει θα μοιράσουμε. Οπότε θα μιλήσουμε και με τον Μπάμπη λίγο αργότερα.
Okay. Τώρα αμέσως.
Αμέ, γιατί όχι.
Καπάκι. Λοιπόν,
ναι, είμαστε πάρα πολύ.
Κωστέ μου, να είσαι καλά, φίλε.
Το Μπάμπη. Οτιδήποτε όλο υπάρχει, εννοείται εδώ είμαστε.
Ναι,
το ρεπορτάζ δεν σταματάει. Δεν έχουμε προβλήματα. Η Εθνική είναι μια χαρά. Ακύρωσε την προπόνηση την απογευματινή. Είχε μόνο το πρωί έτσι μια χαλαρή προπόνηση. Και μετά ήταν η συνέντευξη τύπου του Σπανούλη με τον Παπα-Νικολάου που την ακούσαμε και live νωρίτερα. Αλλά έχουμε πει και αρκετά πράγματα και εγώ και ο Μπάμπης από την. Και τα άλλα παιδιά, και ο Θοδωρής Φελάνης και ο Βαγγέλης Ιωάννου. Είμαστε εδώ και τα άτομα για να καλύψουμε όλη τη διοργάνωση.
Να είσαι καλά, Κωστή μου. Να είσαι καλά,
Βαγγέλη. Να γράφουμε και να ξαναλέμε αύριο.
Οκ.
Παρεμπιπτόντως να πούμε ότι είναι τέλος, όχι συνεγερμού. Ο Σεγγέλια εμφανίστηκε ως αρχηγός στη συνέντευξη τύπου της
παίζει,
Γεωργίας.
Δηλαδή,
παίζει, απλά είπε μην ανησυχείτε για μένα. Είναι ένα πρόβλημα, δεν είμαι απολύτως καλά, αλλά είναι υπό έλεγχο η κατάσταση. Και μέρα με τη μέρα, προφανώς και αυτός θα έχει μια, επειδή με την καρδιά δεν παίζουνε, θα έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο διαχείρισης από τον Μπάνκι. Από τον Μπάνκι είπα.
Από τον
Τζίγκιτς.
Είναι και ο Νίκος ο Πιντέλας εδώ μαζί μας, Νικόλα μου.
Γεια σας.
Ευτυχώς που ήσουν εδώ τώρα, γιατί είδες πως κόλλησε.
Γιατί έχουμε, είχαμε και πρώτη Ολυμπιακό. Τα πούμε σε
περιμένουμε Μπάνκι πώς θα τα πάει με τον Αταμάν σε λίγο, σε 6 ώρα. Με Τζίγκιτς. Φοβερή φιγούρα ο Τζίγκιτς. Αλλά το ότι ο Σεγγέλια είναι καλά είναι ευχάριστο, γιατί θα ήταν στενάχωρο να λείψει ένας παίκτης ακόμα πρώτης γραμμής από το Ευρωμπάσκετ. Τώρα για να δούμε πώς πήγε, πώς εξελίσσεται το παιχνίδι της Γερμανία. Η Γερμανία πήρε μια, έχει χτίσει μια μικρή διαφορά, προηγείται
58-49
του Μαυροβουνίου. Οπότε πάμε πάλι στην Λεμεσό, εκεί όπου είναι ο Μπάμπης ο Σαραντινάκης, για να μας μεταφέρει τα βασικά, την κεντρική ιδέα και το πνεύμα των δηλώσεων τόσο του Βασίλη Σπανούλη όσο και του αρχηγού της ομάδας του Κώστα Παπα-Νικολάου. Μπάμπη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μπάμπη.
Βεβαίως.
Τι κάνετε?
Εδώ προσπαθούμε από εσάς να μάθουμε, γιατί είστε εσείς στο επίκεντρο των γεγονότων. Εσείς είστε τα μάτια μας και η φωνή μας, οπότε εσείς θα μας τα πείτε. Περισσότερο τι σου έκανε εντύπωση από αυτά που είπε ο Σπανούλης στη συνέντευξη τύπου και τι ξεχώρισε από όσα ο Παπα-Νικολάου είπε στην ίδια συνέντευξη αυτή.
Ναι, ασφαλώς. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι όπως ήταν όταν έπαιζε. Δηλαδή για όσους γνωρίζετε, εσείς τον γνωρίζετε πολύ καλά. Συγκεντρωμένος, σοβαρός, λακωνικός. Πάντα με εμπιστοσύνη στους παίκτες του, το λέει συνεχώς και το πιστεύει, δεν το λέει για να το πει. Ότι έχω εμπιστοσύνη σε όλα τα παιδιά, ότι ξέρουμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά μας. Αυτό μου άρεσε. Στάθηκα στο μυαλό μου σε αυτή την ατάκα, διότι πολλοί δεν στέκονται, δεν το αναφέρω σε δεύτερη διευθυντή αυτό, ότι ξέρουμε και τα μειονεκτήματά μας, δηλαδή πού υστερούμε και πού θα πρέπει. Όχι να δουλέψουμε πλέον, διότι έχουν μπει τα πράγματα στην ίδια και δεν είναι ώρα για δουλειά. Είναι ώρα για επίσημους αγώνες, είναι ώρα για δράση και μάλιστα σε μια πρεμιέρα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολη. Αναφέρθηκε την Ιταλία, σαφώς είπε ότι τους ξέρουμε, έχουμε παίξει αρκετές φορές. Παίξαμε και πριν από λίγες μέρες. Είναι μια ομάδα πολύ δυνατή, πολύ σκληρή και θα πρέπει πραγματικά να είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι. Γιατί είναι μια ομάδα που έχει αυτοπεποίθηση και έχει πολύ καλές παίκτες ο Ρώσεπτης. Σε γενικές γραμμές δεν αναφέρθηκε τόσο πολύ σε τεχνικά κομμάτια για τον Αντετοκούμπο, για να κάποιες ερωτήσεις. Και αυτό που κράτησα είναι θα τον βάλω, θα τον έχω στη διάθεσή μου για όση ώρα θέλω και όποτε θέλω μέσα στο παιχνίδι. Κάτι το οποίο είναι και αυτό σημαντικό, δηλαδή δεν θα έχει να σκεφτεί.
Δεν έχει περιορισμούς, δεν έχει τίποτα, ναι.
Ναι. Και στάθηκε σε αυτό ότι θα τον έχω για όση ώρα και όσο θέλω. Και γενικότερα, και ο Κώστας Παπα-Νικολάου αναφέρθηκε στο ότι έχουμε δουλέψει σωστά, έχουμε δουλέψει μεθοδικά και είμαστε έτοιμοι. Γενικότερα, αυτό που διέκρινε, αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι υπάρχει αυτοπεποίθηση και σιγουριά για την συγκεκριμένη ομάδα. Τώρα, το πού θα φτάσει ή τι θα κάνει, είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Και ειδικά όταν αναφερόμαστε σε ένα τουρνουά το οποίο ουσιαστικά είναι 17 ημερών και με νοκάουτ παιχνίδι, οπότε είναι μια διαφορετική υπόθεση το τι θα γίνει στην πορεία. Χρησιμοποιήθηκε μια ατάκα ορθού τη Εθνική ότι αυτό που έχουμε βάλει και τίτλο σε ορισμό.gr θα ντρεπόμουν να χρησιμοποιώ το άγχος σαν δικαιολογία, διότι έγινε. Υπήρξαν ερωτήσεις σε σχέση με το πόσο έχουμε, πόσα χρόνια έχουμε να πάρουμε μετάλλιο, πόσα χρόνια έχει να έρθει η διάκριση. Και το αρχηγός της ομάδας είπε ότι εγώ δεν μπορώ να σταθώ σε αυτό. Η ερώτηση είχε να κάνει κυρίως με το αν το σκέφτεστε, δηλαδή αν το έχετε στο μυαλό σας ότι ζητάνε όλοι μια διάκριση, θέλουν ένα μετάλλιο μετά το 2009. Okay. Ο αρχηγός της ομάδας είπε ότι θα ντρεπόμουν, χρησιμοποίησα αυτή τη λέξη, θα ντρεπόμουν να χρησιμοποιήσω σαν δικαιολογία το άγχος. Πείτε μου, τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε?
Όχι μωρέ, ξέρω εγώ, τι άλλο, Γιάννη?
Τίποτα, εντάξει, ξέρεις, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ιδιαίτερο με την έννοια πια ότι παίξαμε πριν λίγες μέρες, αλλά παίξαμε κρυφτό, δεν παίξαμε μπάσκετ. Δηλαδή, από τη μία ο Σπανούλης κράτησε και το Γιάννη και νομίζω και το Μίτογλου και το Σλούκα σε εκείνο το μάτς. Ο Φοντέκιο έπαιξε λίγο. Είπαμε κι εμείς, και δεν ξέρω αν εσύ διαφωνείς, ότι οι Ιταλοί δεν είναι σκληρά καρύδια. Δεν είναι, έχει παίκτες που έχουν παίξει στην Ευρωλίγκα, έχουν αναβαθμιστεί. Είναι πιο ομαδικοί από εμάς, δηλαδή δεν στηρίζονται στο Γιάννη, για παράδειγμα, σε ένα παίκτη, στο Φοντέκιο. Ο Φοντέκιο είναι ένας παίκτης πιο ομάδας από ό,τι είναι ο Γιάννης, οπότε έχουν άλλο στυλ από εμάς. Οπότε ξέρεις, δεν ξέρεις αυτή η μίξη τι μπορεί να βγάλει. Και φυσικά επειδή είναι πρεμιέρα, έχει πάντα τις ιδιαιτερότητες της.
Παιδιά, το ότι είναι πάρα πολύ σκληρά καρύδια, δεν πρέπει να το. Μάλλον δεν φτάνει μόνο να το λέμε. Εμείς έχουν αποκλείσει τους Σέρβους που πάντα. Τα τελευταία χρόνια λογίζονται σαν τα υψηλότερα, τα μεγαλύτερα φαβορί. Επίσης, έχουν μια ομάδα, όπως είπες, η οποία είναι και έμπειρη. Δηλαδή, έχει και ταλέντο και εμπειρία. Έχει το Μέλισο 4, έχει το Φοντέκιο που είναι σε τρομερή κατάσταση. Έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να πιέσουν πάρα πολύ την ομάδα μας. Και ένα σχέση κλειδί είναι ο Παγιόλα. Θα πέσει πάνω στους περιφερειακούς που έχουμε και δεν έχουμε πολλούς, η αλήθεια είναι, στην θέση 1 και θα δυσκολέψει πάρα πολύ το έργο μας. Έχουν εμπειρία και από τον Σπίσου. Ο Γκαλινάρης αφώς έχει μεγαλώσει, αλλά και αυτός δεν πάβει να είναι ένας παίκτης με τεράστιες μπασκετικές εικόνες. Δηλαδή, είναι μια ομάδα που άμα την κερδίσεις, θα πάρεις τεράστιο μπουστάρισμα και ψυχολογικό. Δηλαδή, θα ξεκινήσεις βγάζοντας, ουσιαστικά μεταφέροντας βάρος στον άλλο διεκδικητή μαζί με την Ισπανία της πρωτοδεύτερης θέσης, και εσύ θα πάρεις ένα ψυχολογικό αβαντάζ, διότι ξεκινάς την πρεμιέρα σου κερδίζοντας μία από τις πιο δυνατές ομάδες του ομίλου και μετά στη συνέχεια το πιο δύσκολο. Εισαγωγικά ή εκτός, τον έχει την τελευταία αγωνιστική.
Έγινε, μπάμπη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείς να παρακολουθήσεις τι κάνουν οι διεθνείς, γιατί τους χάρισε την προπόνηση ο Σπανούλης. Οπότε μάθηκε πώς περνάνε τις ώρες τους.
Ναι. Σωστό. Πάμε στην τελική ευθεία για το μάτι.
Έγινε.
Άντε, να είσαι καλά. Θα σου ακούσουμε αύριο, μπάμπη. Ούτως ή άλλως. Να είσαι καλά, μπάμπη. Λοιπόν, 68-52. Παίρνει με διαφορά τη τάξη των 16 πόντων η Γερμανία πια. Απομένουν 4 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Έτσι. Mm-hmm. Αρχίζει πλέον να δείχνει και τα καλά τα δόντια της η ομάδα του Μουμπρού, που δεν είναι στο μπάγκο βέβαια.
Του Μουμπρού χωρίς το Μουμπρού.
Λοιπόν, αυτά για το. Έχουν κάτι άλλο για ευρωμπάσκετ? Δεν έχουν κάτι φοβερό?
Όχι, μωρέ. Είναι τα μάτσε εξέλιξη. Το μάτσε εξέλιξη θα αρχίσει, ναι, το καλό μάτσε αργότερα, είπαμε. Θεωρώ. Αύριο είναι η όμιλη ο δικός μας και ο της Διασταύρωσης, οπότε εκεί μπαίνουμε εμείς με πρώτο ενδιαφέρον. Σήμερα έχει και την πρώτη του, με προπόνηση ο Ολυμπιακός.
Βέβαια. Και με καινούργια πρόσωπα, Νίκος Μπιντέλας μαζί μας εδώ. Έλα, ναι. Νικόλα.
Λοιπόν, μπήκα στο ΣΕΦ.
Ήταν έκπληξη ο δεύτερος φιλός.
Ποιον λες?
Τον παίκτη που ήταν πέρσι, που κάτσε.
Α, στα Τρίκαλα λες, ο Νίκο και ο Κεκουόγεν. Ναι,
μπράβο.
Ο Νίκος και ο Κεκουόγεν. Αυτό ήθελα να πω, ότι μπήκα στο ΣΕΦ και βλέπω ένα θηρίο, γιατί είχαν ήδη βγει οι παίκτες όταν μπήκα στο ΣΕΦ. Και λέω, ποιος είναι αυτός? Λέω, πήρε κι άλλο παίκτη Ολυμπιακός. Τελικά είναι ο Νίκος Κεκουόγεν, ο οποίος είχε μια πολύ καλή σεζόν πέρσι στα Τρίκαλα, στην Elite League, με 13,5 πόντους μέσο όρο.
Πήγε πολύ καλά
πέρσι. Και 10 rebound ανά παιχνίδι. Θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό στην διάρκεια της προετοιμασίας, γιατί ο Ολυμπιακός έχει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στο Ευρωμπάσκετ, έχει τον Κώστα Αντετοκούμπο.
Όπως θα έχει ο Παναθηναϊκός την πρώτη του. Θα μας έχει κάποιες εκπλήξεις. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Περισσότερος ο Παναθηναϊκός.
Χουάντσο στο Ευρωμπάσκετ, Μίτογλου στο Ευρωμπάσκετ, Σαμοντούροφ το ίδιο. Λεσόρ έξω. Μόνο από τους ψηλούς του Παναθηναϊκού, δηλαδή μόνο ο Χόλμς και ο Κουζέλογλου έχουν μείνει.
Ναι, δηλαδή στον Ολυμπιακό αντίστοιχα είναι ο Φαλ που είναι τραυματίας,
ναι,
και είναι μόνο ο Χόλ στη διάθεση
Χόλ,
του.
Ναι. Και πήρε και τον Κουμάτζε. Ναι. Για να βοηθήσει. Ο
Κουμάτζε ήταν ο Κουμάτζε.
Ναι, ναι, ήταν ο Κουμάτζε.
Να πω κάτι για τον Κουμάτζε. Εκτός αν. Το έχετε συζητήσει και δεν το ξέρω, γιατί ξέρετε, εγώ από χθες, προχθές επέστρεψα. Ο Κουμάτζε έχει υπογράψει μεν μηνιαίο συμβόλαιο, αλλά με την προοπτική της παραμονής.
Ναι.
Δηλαδή έχει οψιόν.
Αν έχει τέσσερις ψηλούς, θα μου κάνει εντύπωση.
Γιατί? Μα θα ψάχνει. Ο Ολυμπιακός μπορεί να ψάξει άλλο ψηλό, αν ο Κουμάτζε.
Αν δεν του βγει ο Κουμάτζε.
Ο Κουμάτζε. Ναι. Και, εντάξει, παίζει και το ρόλο του Φάλ λίγο, αν το δούμε σωματοδομικά.
Ακριβώς. Μόνο σωματοδομικά, γιατί ναι, εντάξει, τώρα. Δεν μπορεί να συγκριθεί ο Κουμάτζε με το Φαλ.
Όχι, βέβαια.
Σωματοδομικά είναι και πιο ψηλός μάλιστα από το Φαλ.
Όχι. Απλά ήθελα να πω, επειδή το συζητάμε, και ότι όλες οι ομάδες, δηλαδή ο παίκτης που συζητήσαμε νωρίτερα, ο Ογκίγεν, έκανε προπόνηση με το Μαρούσι πριν λίγες μέρες.
Ναι.
Δηλαδή έκανε 4-5 μέρες με το Μαρούσι μέχρι να κλείσει το ρόζερ του με το Σαλάς. Νομίζω ότι μπορεί να είναι ο τελευταίος ξένος, σίγουρα έκτος μάλλον, δεν ξέρω αν θα είναι ο τελευταίος, αλλά έκλεισε το ρόστερ του και πήγε στον Ολυμπιακό. Άρα για να το παίρνει και ο Παπαθεοδόρου και ο Μπαρτζόκας σημαίνει ότι μπορεί να βοηθήσει, γιατί ξέρεις, δεν μπορεί να πάρεις έναν να σου χαλάει την προπόνηση γιατί δεν μπορεί
ακριβώς,
να βοηθήσει.
Ακριβώς. Και είναι μια δοκιμασμένη λύση ο Κεκόγεν, γιατί το έχει κάνει αυτό και σε άλλες ομάδες στο παρελθόν, στην Α1. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, δεν το έχω πρόχειρο σε ποιες ομάδες είχε κάνει προετοιμασία.
Να σε τσεκάρω, αν μπορεί να θυμηθείς ποιος είχε βοηθήσει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Επειδή τώρα μιλάμε με coach Μπαρτζόκα, το 13, το 12, πριν ξεκίνησε η σεζόν του back-to-back.
Ποιος είχε βοηθήσει στην προετοιμασία το 12, να το ξέρω.
Μιχάλης Κακιούζης.
Ναι.
Μιχάλης Κακιούζης.
Έλα, εγώ το θυμάμαι.
Τότε μπορεί να το ήξερα, τώρα δεν το θυμάμαι.
Για πες τώρα, Μπαρτζόκας. Τι θα γίνει με τον Πόνγκαρ που ψάχνει? Γιατί είχαμε δηλώσεις του Πόνγκαρ του Λιβάνου.
Εγώ σας έχω πει, μην είστε σίγουροι ότι ψάχνει.
Ναι,
κάτι αντίστοιχο είπε πάντως.
Εμένα οι δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα δεν μου έκαναν εντύπωση. Κάθε φορά δηλαδή που το ρωτάνε για μεταγραφή και τα λοιπά, τα ίδια πράγματα λέει περίπου. Και μάλιστα απάντησε μόνος του. Δηλαδή τον ρώτησαν αν ο Ολυμπιακός είναι πλήρης και είπε αν η ερώτηση είναι αν θα πάρουμε παίχτη. Αυτό θα εξαρτηθεί από την προετοιμασία και τα φιλικά, για το πώς θα αξιολογήσουμε τους παίχτες.
Άρα είναι stand-by, δηλαδή έχει το νου του. Δεν είναι ότι πάντως έχει αράξει που λέμε και περιμένει.
Ακριβώς. Είπε ότι δεν θα μας επιβάλλουν τα social media τι θα κάνουμε. Ναι, και έχει δίκιο σε αυτό.
Το πότε.
Δεν είναι πρώτη φορά. Το πότε, ναι.
Απλώς σε συγκεκριμένη περίπτωση για το θέμα του Γκάρτσον Ολυμπιακό υπάρχουν δύο δεδομένα. Το ένα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη πολλούς παίχτες στην περιφέρεια. Και το άλλο είναι ότι θέλει να δει. Αρχικά πώς θα είναι ο Κίναν Εβανς.
Αυτό είπε, στα φιλικά δηλαδή θα δει πώς είναι και ο Εβανς.
Και εγώ μαζί με τον Εβανς προσθέτω και τον Λί, ο οποίος είχε έρθει τέλη Φεβρουαρίου και τώρα θα έχει το χρόνο να προσαρμοστεί καλύτερα.
Εγώ περισσότερο θα βάζα το Γουόκα που πέρασε περιπέτεια
με
τον
Εβανς. Ναι, είναι και αυτό.
Παρά με τον Λί, ο οποίος για να τον κρατήσει κάτι έχει δει σε αυτόν.
Προφανώς.
Με την έννοια ότι ήταν σκόρερ και αναγκάστηκε να έρθει σε μια ομάδα που μοιράζει την μπάλα. Και λίγο έπαθε πολιτισμικό σοκ, ας πούμε.
Ήρθε να παίξει περισσότερο άμυνα στον Ολυμπιακό. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά στα play-off με τη Real μια φάση που ήταν με το Φελίς στη γωνία, τάπα. Και κατευθείαν πετάει την μπάλα πάνω στον παίχτη της Real και παίρνει και την κατοχή. Ακριβώς. Και γύρισε εκεί το μάτς για τον Ολυμπιακό. Ήρθε να υπηρετήσει ένα διαφορετικό ρόλο όλοι, αλλά τον πίστευαν από την αρχή. Γι' αυτό έδωσαν και πάνω από 500,000 τέλη Φεβρουαρίου. Λίγα λεπτά πριν εκπνεύσει η προθεσμία των μεταγραφών στην Ευρωλίγκα για να τον πάρουν από τη Μανίσα και του έδωσαν και συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27.
Ό,τι θες να πεις πες το, γιατί θέλω να σε ρωτήσω εγώ κάτι.
Ρώταμε.
Εγώ είδα φωτογραφίες.
Ναι.
Ο Φαλ. Πώς περπατάει καλά.
Ήθελα να πω αυτό. Ναι,
ναι, αυτό ήταν. Έτσι να μας δώσει μια εικόνα, γιατί ο Φαλ δεν έπαιξε φέτος.
Ναι. Κοίταξε, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που τον είδα.
Και εγώ,
δηλαδή, έκανε δηλώσεις ο coach Μπαρτζόκας και γυρίζω το κεφάλι μου και βλέπω το Φαλ με τον Φουρνιέ στο κέντρο του γηπέδου να μιλάνε. Και μάλιστα ο Φαλ να φοράει και κανονικά τα ρούχα της προπόνησης όπως φορούσαν και οι άλλοι και να έχει μια μπάλα στα χέρια. Περπατάει, πώς θα το πω. Όχι εντελώς κανονικά.
Βαριά,
ναι, ναι.
Καλά,
κάπως έτσι, ναι, ναι.
Έτσι περπατούσε και το κανονικό του.
Αυτό ναι, ξαναπέσω.
Είναι και λίγο από το γόνατο και κάτω, είναι τα πόδια του λίγο στραβά προς τα έξω. Έχει
ακριβώς,
ένα ιδιαίτερο
ναι.
περπάτημα.
Δεν μπορούσε να τον καταλάβεις και πολύ καλά
τώρα. Δεν μπορεί να καταλάβεις.
Αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί ο Ολυμπιακός, πότε ήταν, χθες νομίζω, δημοσίευσε τα νούμερα των παικτών του. Ο Φαλ δεν ήταν μέσα.
Όχι, ήταν νομίζω.
Ήτανε.
Ναι. Κάτσε, θα το δω και θα σου πω γιατί νομίζω ότι το είδα το όνομα του Φάλ και γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
Μπορεί να κάνω λάθος, ναι.
Κάτσε, θα το δούμε. Μην συνέχισε να ψάξω εγώ τα νούμερα.
Το άλλο μου έκανε εντύπωση η δήλωση του Evans ήταν. Ότι ναι. Απέχω ακόμα πολύ από το 100%.
Κάπως έτσι το είπε. Είναι λογικό, είναι λογικό.
Λογικό,
αλλά
λογικό είναι.
Νομίζω ότι στον Ολυμπιακό τον βλέπουν σε καλή κατάσταση όσον αφορά το σώμα του.
Και ο Μπαρτζόκας νομίζω είπε ότι δεν έχει αγωνιστεί σε φιλικό, θα αγωνιστεί τα πρώτα φιλικά, ναι, κάτι
ναι.
τέτοιο είπε.
Ναι, δεν έχει παίξει, ναι. δεν έχει παίξει καθόλου. Ναι. Από τότε που είχε τραυματιστεί με τις Αλγκύρες δεν είχε παίξει, μόνο κάποιες προπονήσεις έκανε. Αλλά ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν στην ομάδα όλη την περσινή σεζόν και ας μην έπαιξε. Ήταν κοντά
τουλάχιστον και ξέρει τι γίνεται.
Ακριβώς, ναι.
Έχει μυρωδιά και από διτηρίων ναι. και τρόπου που κοουτσάρει ο προπονητής, τι θέλει ο προπονητής, μόνο δεν τα έχει κάνει.
Έτσι.
Όλα τα άλλα. Και ξέρεις, επειδή είναι και playmaker, άρα λογικά είναι έξυπνος σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται. Και ήταν η μεγάλη αγάπη του Τρινκέρι. Θυμάσαι πώς έκανε ναι, το Τρινκέρι ναι. όταν τραυματίστηκε. Λοιπόν, για κάτσε να σου πω. Μουστάφα Φαλ, 10.
Είναι ο Φαλ μέσα.
Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Squad numbers που τους ανακοίνωσε. Μουστάφα Φαλ το 10. Και ο Evans πήρε άλλο νούμερο που είχε πέρσι, πήρε το 2. Και
ναι, το άλλαξε.
Το 22 πήρε
ο
Ντόρση.
Ναι, ναι. Αυτά όσον αφορά τον Μπαρτζόκα, τον Evans και τα λοιπά, έκανε δηλώσει και ο Φουρνιέ, ο οποίος είπε ότι ήταν στην Αθήνα και έφυγε από εδώ λίγο πριν συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για νέο συμβόλαιο. Και λέει όταν επέστρεψα ήταν ο Γιώργος Αγγελόπουλος, λέει ήταν στην Πάρο και οπότε λέει βοήθησε λίγο το να βρεθούμε στην Μύκονο.
Εκεί ήταν η φωτογραφία.
Και είπε ότι οι πρόεδροι ήθελαν να υπογράψουμε διαζώσεις.
Ναι. Και καλά έκαναν μεταξύ μας. Το Φουρνιέ τον υπογράφει διαζώσεις.
Ναι. Και ήταν και ο Βεζένκοφ, έκανε δηλώσεις κι αυτός. Να θυμίσουμε ότι ο Βεζένκοφ έχει ακόμη ένα πρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλο. Γιατί θυμίζω ότι στον τελευταίο τελικό του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό, όταν ο Ολυμπιακός έκανε το 3-1 και πήρε το πρωτάθλημα, αποχώρησε περίπου στα μισά του παιχνιδιού υποβασταζόμενος.
Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου.
Του ημιχρόνου, ναι. Υποβασταζόμενος είχε φύγει. Mm-hmm. Και δεν έπαιξε τώρα με τη Βουλγαρία σε κάτι παιχνίδια για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά είπε ο Σάσα Βεζένκοφ ότι θα είναι 100% έτοιμος για τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Πολλά παιδιά από την Ακαδημία στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού, η οποία ήταν πολύ χαλαρή, έτσι. Και φαίνεται και από το γεγονός ότι την περισσότερη ώρα ο coach Μπαρτζόκας ήταν καθιστός εκεί που είναι η court seats στο σεφ.
Και κάθε και όλα στον πάγκο ο Μπαρτζόκας.
Όχι, από την απέναντι πλευρά καθόταν.
Αυτό ακόμα χειρότερα. Ναι. Γιατί δεν τον έχουμε συνηθίσει ποτέ να κάθεται.
Και
όχι, είναι ξεστή όχι, έχει γίνει καταμερισμός. Δηλαδή το τι κάνει ποιο.
Ναι.
Βέβαια λείπει ο Κατζούλης.
Ναι, σωστό και αυτό. Ναι.
Είναι ο Ροζολής, ο γυμναστής του Ολυμπιακού σε αυτή την προετοιμασία. Δηλαδή ο συνεργάτης του Κατζούλη. Στο κομμάτι της εκχύμνασης των αθλητών. Και εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει αυτά. Ο Γόρντ ήταν.
Ο Γόρντ ήταν, ναι. Ήταν όλοι εκτός από τον. Όλες οι μεταγραφές εκτός από τον Κώστα Ντετοκούμπο, ο οποίος άνοιξε στο Ευρωμπάσκετ, ήταν εκεί. Ήταν εκεί. Και ο κόουτς Μπαρτζόκας καθόταν και έδινε τις περισσότερες οδηγίες ο κόουτς Μποζίκας. Εντάξει, το αφήνει αυτό.
Υπάρχει και μια άλλη διαπίστωση ότι δεν κόουτσάρει και τα πρώτα δύο φιλικά. Δηλαδή αφήνει τους παίκτες να παίξουν μόνοι τους για να αρχίσει να διορθώνει μετά.
Θυμάμαι.
Δηλαδή να δει το ένστικτό τους που τους πηγαίνει, ναι. ώστε να βάλει μετά τα δικά του πράγματα.
Θυμάμαι επί κορονοϊού, μιας και το συζητάμε τώρα αυτό, που ο Ολυμπιακός δεν συμμετείχε στο ελληνικό πρωτάθλημα και έδινε κάποια φιλικά τότε στο ΣΕΦ.
Ναι, ναι, κάθε Δευτέρα.
Ναι, και θυμάμαι είχε ένα με τον Χαρίλαο Τρικούπη, ο οποίος έπαιζε τότε στην Α1. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας καθόταν στον πάγκο σε όλο το παιχνίδι και τις οδηγίες έδινε ο βοηθός του κύριος Παπάς.
Νικόλα μου, να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Λοιπόν, λίγο να πάμε λίγο στην εθνική, στοιχηματικές.
Ας πάμε. Απλά να πούμε ότι η Γερμανία έχει βάλει το νερό στα βλάκια για τα καλά.
Εντάξει, 22 πόντους τώρα.
77-55.
Τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο.
Πηγαίνει προς το τέλος, 27 δευτερόλεπτα θέλει. Για να δούμε ποιος έχει ξεφύγει έτσι από πλευρά σκοραρίσματος. Ρέντερ έχει 21 πόντους. 18 έχει ο Όμπστ, ο τριποντάκιας, ο ρέκορντμαν των τριπόντων στην Ευρωλίγκα. Και 18 έχει και ο Φραντς Βάγκνερ από το Ορλάντο. Λοιπόν, αυτή
λοιπόν στοιχηματικές, είναι ενδιαφέρον. Δίνουν τέταρτο φαβορί την εθνική.
Όπως και το ranking της FIBA το τελευταίο.
Μπράβο. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια σύμπλευση εκτιμήσεων, θα έλεγα. Σερβία, Γερμανία, Γαλλία και μετά έχουν την Ελλάδα.
Μα ο Πάσπαλιε, νομίζω, το είπε πριν 2-3 μέρες. Mm-hmm. Δεν βρίσκω τον τρόπο να χάσει η Σερβία αυτό το ευρωμπάσκετ.
Καλά, πολλοί το λένε, ναι, αλλά κάτσε να δούμε.
Αυτό όταν το λες πολύ.
Ναι. Γεννάει μπούμεραν πολλές φορές. Λοιπόν, το άλλο είναι που χειρουργήθηκε. Ανακοινώθηκε επίσημα από την ΕΦΕΣ, θα είναι 4 με 5 μήνες εκτός.
Το 4 ήταν σίγουρο, το 5 τώρα είναι και αυτό.
Πάει μπόνους. Λίγο παραπάνω. Είναι πλήγμα για την ΕΦΕΣ αυτό. Πρέπει να βρει παίκτη σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει και χωρίς τον Πουαριέ, γιατί να μπει στις μάχες. Αρχίζουν, τέλος.
Γιατί αν ξεκινήσει το επόμενο μήνα. 3-4 ήττες, τις κουβάλας μετά μέχρι τέλος. Δεν είναι ότι όπως το παλιό σύστημα που μηδένιζες. Τώρα.
Σωστά. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Παναμερικανικό, έτσι, Βραζιλία 90-78.
Δεν το περίμενα μετά την ήττα από την Ουρουγουάη.
Στα προημιτελικά, εντάξει, όποιοι και να είναι, είναι καλοί παίκτες. Προημιτελικά τώρα πια η. Πάλι με την Ουρουγουάη στα προημιτελικά η Αμερική.
Άρα εντάξει είναι υποψιασμένοι. Παρεμπιπτόντως να πούμε.
Ο Γκραντ είχε 2 πόντους.
Ο Ρέινολτς 7, γιατί είναι 2 οι Έλληνες, δηλαδή από ελληνικές ομάδες.
Άστοχος ο Γκραντ ήταν αρκετά.
Είχε 1 στα 5 δίποντα, 1 στα 7 σούτ συνολικά. Ο Κάμερο Ρέινολτς έπαιξε 20 λεπτά ο Γκραντ. Ο Κάμερο Ρέινολτς έπαιξε 17 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Είχε 7 πόντους με 1 4 τρίποντα, 2-2 δίποντα. Δεν σούταρε βόλες. Πρώτο σκόρερ ποιος ήταν, ήταν ο Τζαβόντε Σμαρτ.
Και επειδή ρωτάει ένας φίλος εδώ, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, αλλά δεν, τι να προλάβουμε, δεν προλάβαμε, γιατί εντάξει, προέχει η εθνική και τα παιδιά που είναι εκεί να μιλήσουμε για να μας μεταφέρουν την ατμόσφαιρα και ο Κώστας και ο Μπάμπης.
Αρχίζουμε αύριο με
βέβαια. Αύριο έχουμε και 2 ώρες, οπότε θα μπορούμε να εκτενέστερα να αναφερθούμε λίγο περισσότερο, πολύ περισσότερο και να. Μιλήσουμε, να έχουμε και τα μηνύματά σας που θα μας δίνουν τροφή προσκέψη και επίσης οι κορασίδες παίζουν απόψε με την Νορβηγία 6 ώρα, τώρα σε λίγο αρχίζει ο αγώνας, για να κάνουν το πρώτο βήμα για την ένατη θέση. Έτσι. Μία ακόμα εθνική που δεν, και δεύτερης κατηγορίας τώρα, αυτό το ευρωπαϊκό.
9-16.
Αυτό. Θέλει η Ομοσπονδία να πέσει πάνω στις εθνικές ομάδες.
Εντάξει.
Έπρεπε να έχει γίνει και προκαιρού αυτό, τέλος πάντων. Όχι μόνο επί Λιόλιου και επί Βασιλακόπουλου και παλιότερα, έτσι.
Εντάξει, είναι μεγάλη συζήτηση, δεν μπορώ να την
κάνω. Είναι τώρα. Μεγάλη. Ναι, εντάξει, τώρα απομένουν 1,5 λεπτό. Και Γερμανία 79, Μαυροβούνιο 57-22 η πόντη. Μπήκαμε πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εντάξει, έχει βάλει τις βάσεις η Γερμανία για να ξεκινήσει νικηφόρα και δεν θα γινόταν κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Απλά έχει ανέβει πολύ ο Αντρέας Όμπστ, ο οποίος πλέον έχει 18 πόντους και έχει μέχρι τώρα 5 στα 6 τρίποντα.
Λοιπόν,
σουτάρει με 83% ο Όμπστ, που με την εθνική ομάδα της Γερμανίας θα πηγαίνει μια χαρά.
Ναι, βέβαια.
Έτσι, όχι, να το θυμίσουμε αυτό.
Είχε μία-δύο χρονιές που δεν ήταν τόσο καλό στην Bayern, αλλά πέρσι.
Πέρσι πήγε καλά.
Γιατί, γιατί ήταν ο προπονητής, ο Χέρμπερτ, δηλαδή ο προπονητής Εθνικής Γερμανίας.
Μπράβο.
Είχε πάει και στην Bayern. Και εκεί δεν ξέρω αν ψυχολογικά τον επηρέασε και έκανε και το ρεκόρ των τριπώντων που είπαμε εναντίον της Μπαρτσελώνα. Το ρεκόρ τριπώντων της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, δεν ξέρω.
Τώρα, πολύ ενδιαφέρον του Γιώργου το ερώτημα. Γιώργο, αύριο έχει ένα παίκτη Γερμανία, η εθνική ομάδα λέει, που έχει χαρακτηριστικά του Φραντς Βάγκνερ. Γρήγορα, γιατί πρέπει να τελειώνουμε.
Μήπως εννοείται ο Σαμαντούροφ.
Ο Σαμαντούροφ, και εγώ εκεί θα πήγαινε το μυαλό, μόνο πουθενά άλλου.
Λοιπόν, αυτά.
Έτσι, λοιπόν, να είστε καλά.
Συνεχίστε να βλέπετε ευρωμπάσκετ σήμερα. Αύριο η εθνική. Αύριο θα είμαστε κι εμείς εδώ 2 ώρες να τα πούμε.
Γεια χαρά.